Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Čia Katechezės laida ir kviečiu tiesiog kartu paklausyti, kartu aktualiu klausimu. Šiandien būtent dvasinio palydėjimo tema norėčiau pašnekėti. Aš esu kunigas vienuolis jėzuitas Mindaugas Malinauskas, Vilniaus akademinės sielovados sielovadininkas. Ir susitinku su žmonėmis ir vis aktualiausias klausimas žmonėms kyla apie dvasinį palydėjimą, tarsi jo reikėtų, tarsi šitas dvasinis palydėjimas būtų svarbus, bet kartu kažkaip tai baugu, nežinia, kaip tą pradėti, kas tai yra. Taip pat jeigu paklausia kunigo ar kito žmogaus, vyro, moters, nesvarbu tiesiog, ar galėtų mane palydėti ir... ir net ir to klausinčiojo didžiausias klausimas, tai kaip čia tą daryti ir kas čia tai yra, kas tas dvasinis palydėjimas, kodėl reikėtų palydėti ir paskait pat žmogus galvoja, o aš kur buvau palydėtas, kas iš tikrųjų mane palydėjo. Ir tas klausimas toks labai didelis ir labai atviras, ir kas pirmiausia yra, kas turime omeny dvasinis palydėjimas. Ir jeigu pasižiūrėti į šventąjį raštą, kuris tas šaltinis to dieviško apreiškimo, kaipgi Dievas nori, kad būtų žmogus palydimas, kaipgi nori, kad kas tas dvasinis palydėjimas pagal šventąjį raštą, tai pirmiausia reikėtų atskleisti dalyką, klausimą, kas yra dvasia, kas tas yra dvasinis. Ir aiškiai tada suprantama, kad turime omeny šventąją dvasę, tai šventoji dvasė, kuri vadovauja. Jėzus pažadėjo, sako, aš atsiųsiu jums šventąją dvasę, tiesos dvasę, ir jinai ves jūs į tiesos pilnatvę, į tiesos pažinimo pilnatvę. Taigi krikščionis yra tas, kuris yra dvasios vedamas. Ir pirmiausiai, kad ir kas benutiktų, kad ir koks didžiulis noras būtų, kad kažkas iš žmonių palydėtų arba gauti aiškių nurodymų, pirmiausias dalykas yra atsiverti šventai dvasiai, atsiverti šventosios dvasios vadovavimui. Tai jinai yra vadovas, tai yra, jinai yra guodėja, jinai yra ta didžioji palydėtoji į tiesą, į gyvenimą taip, kaip Dievas kad nori. Ir ką šventoji dvasia daro žmoguje, jinai atskleidžia žmoguje vis aiškesnį Dievo paveikslą, kaip ir kad žmogus buvo sukurtas. O tas Dievo paveikslas yra pirmiausiai dvasinis, kad žmogus tas, kuris dvasiškai gali kurti, dvasiškai turėti bendrystę su kitais, su aplinka, su savimi, su pačiu Dievu. Taigi atskleidžia šventoje dvasia tą trejybės paveikslą žmoguje, kad žmogus eitų į santykį, į bendrystę. Taip pat atskleidžia tai, kad žmogus yra Dievo šventovė, kad žmogus ne savo tiesiog individas, bet yra Dievo šventovė, kad jame gyvena Dievas, kuris kuria, kuris atperka, kuris išgano. Ir tokį Dievą reikalinga priimti arba labiau, geriau pasakius, įsisąmoninti, kad Dievas toksai gyvena manyje. Ir leisti, kad Dievas darytų įtaką. Tai yra šventosios dvasios darbas, kad žmogus taptų vis labiau paklusnesnis Dievui, vis labiau Dievas juo pasinaudotų kaip įrankiu. Įrankiu šventinti tą patį pasaulį, tęsti savo darbus, kūrybos darbus, vesti, ganyti, vadovauti. Taip pat dvasia nuolatos įkvėpia mus melstis. Todėl tada galim suprasti, kad dvasinis palydėjimas vis laik turi pagrindinį klausimą, kaipgi tavo malda, kaipgi yra su tavo dvasiniu gyvenimu, o tai vienai par kitaip tai yra maldos gyvenimas, kaipgi tau sekasi leistis būti dvasios vedamam per maldą. Ar vienai par kitaip kažkaip tai, kaip kad ir šventame rašte sako, kad pati dvasia mus užtaria neapsakomais dūsavimais, jinai kalba, jinai meldžiasi mumise, kaip tu atsiliepi į tą maldą. Visose situacijose, ar tau yra pakilimas, ar nuosmukis, ar sakykim, esi darbštus, ar kaip tik apsileidęs, ar panašiai. Ir leisti, kad dvasia, būtent dvasia asmuo, trečiasis Dievo asmuo veiktų, tai mes turime omeny, kad ne kažkokia jėga, kažkokia tai paslaptinga, kažkas tokio, bet asmuo, kuris eina į dialogą su žmogumi, arba geriau pasakius, kviečia į dialogą žmogų su savimi. Dvasia, kuri yra išminties dvasia, ta, kuri viską sukūrė, kuri žino, kaip viskas veikia, kuri žino visus dėsnius ir materialius ir dvasinius. Ta dvasia, kuri supranta, kuo mes gyvenam, supranta, kas mes esam, žino, kad esam panašus į jį, o kartu esame tik dulkės. Taigi dvasia asmeniškai kviečia į bendradarbiavimą, į dialogą ir kas svarbiausia, kviečia ne kaip kokius pašaliečius, bet kaip savo vaikus, kaip Dievo tėvo vaikus, kaip tuos, kurie gali sąmoningai atsiliepti į kvietimą. Taigi dvasia ir dvasinis palydėjimas vis laik turime omeny, kad tai yra dvasioje. Ir kaip be nutiktų žmogus tada siektų to palydėjimo, jis pirmiausia turi suprast, kad dvasia jį turėtų lydėti. Taigi ir prašydamas žmogus palydėjimo, jisai prašo, ar tu galėtum padėti man gyventi dvasioje. Taigi, ar galėtum padėti gyventi, o kas tas yra praktiškai, gyventi dorybėse. Nes gyventi dvasia tai yra klausyti Dievo balso, tai yra šventėti, o šventėjimas duoda žmogui charakterį. Duoda žmogui charakterį ir tas charakteris yra dorybių charakteris, pirmiausiai tikėjimo, vilties ir meilės, o tai per tikėjimą ir viltį ir meilę vienijamės su Dievu. Taigi malda, tas visi apsisprendimai, gyvenimas dvasioje turi vesti į tikėjimą, viltį ir meilę susivienijant su Dievu. Ir dvasinis palydėjimas mūsų krikščioniška prasme tai yra vyksta bažnyčioje. Bažnyčioje, nes Dievas, viešpats Jėzus, jisai nutarė, kad susiburs žmonės į vieną bendrystę, suburs vieną kūną, į vieną, kaip daug narių, kad yra viename kūne, taip Jėzus suburė į savo į bendrystę būtent bažnyčioje. Ir todėl, jeigu tėvas siuntė sūnų Jėzų, kad galėtų apreikšti, koks yra tėvas, taip pat Jėzus siunčia savuosius, tai yra bažnyčia, siunčia bažnyčia pirmiausia per vadovus ir galiausiai per kiekvieną narį arba atvirkščiai per kiekvieną narį, paskui ypatingų būdų per kiekvieną atskirą pašaukimą bažnyčioje kviečia, kad būtų perduota tėvo valia, kad būtų atskleista ir būtų pagalba vienas kitam. Dievas kūrė žmogų vienas kitam kaip pagalba, ne kaip kliuvinį arba kaip kažkokį, nežinau, kuris nutempia į tik į kūniškus dalykus, bet būtent kaip pagalba dvasioje pirmiausiai. Padėti, tobulėti, atpažįstant Dievo paveikslą savyje. O tas Dievo paveikslas yra bendrystės paveikslas, yra santykio paveikslas. Taigi ir bažnyčia yra ta pirmiausia padėjėja, kuri padeda kiekvienam savo nariui atskleisti savyje Dievo tėvo paveikslą, atskleisti Dievo valią savyje. Tokį palyginimą net girdėjau, sako, net ir popiežius, kuris yra kaip bažnyčios vietininkas, Kristaus vietininkas žemėje bažnyčioje, jisai reikalingas palydėjimo, tarkim, per rekolekcijas, per dvasinį susikaupimą, taigi vis laik reikalingas kiekvienas žmogus dvasinio palydėjimo. Bet visada supras, kad Dievas yra pagrindinis vadovas. Dvasinis palydėjimas turi įsikūnymo charakterį, tai yra Kristus įsikūnindamas parodė mums tėvą, taigi reikalinga žmogaus pagalba, kuri galėtų atspindėti Jėzų palydėtojai, arba, galim pasakyti, išreikštų dvasios palydėjimą. Dvasia ilgisi ir trokšta būti išreikšta per santykį, per įvardinimą, per pajutimą, taigi ir net per matymą, per įvairius kanalus dvasia nori būti matoma. Štai kodėl sekminių dieną dvasia nusileido ugnies pavidulu. Štai kodėl dvasia atėjo ne į vieną žmogų, bet atėjo į bendruomenę, kai jinai meldėsi. Štai dėl ko Jėzus davė aiškius pažadus ateis dvasia. Taigi reikalingas aiškus įvardinimas, aiškus ženklai, kad čia vyksta dvasios veikimas, O dvasinis palydėjimas yra tas vienas iš ženklų, parodantis, kad štai dabar vyksta dvasios vedimas ir vadovavimas. Ir taip pat Jėzus norėjo, kad būtų perduoti turtai, dovanos, dvasios dovanos vieni kitiems. Kad ir rankų uždėjimų, kad ir įgaliojimų, kad ir malda ar panašiai, būtų turtai perduodami vienas kitam. Ir šitą tvarką, jeigu pats Viešpats taip norėjo, jisai siuntė savo apaštalus, kas mes esam tokie, kad kaip nors sugalvotume gudresnį kelią, negu taip kaip Viešpats Jėzus mums nurodo. Pirmiausiai yra sprendžiamas klausimas būtent Dievo, santykio klausimas su Dievu, o tai yra maldos gyvenimas. Arba jeigu ir kalbam apie malonės patyrimą, malonė negaunama už darbus, malonė gaunama kaip malonė dykai prašant jos, maldaujant jos. Ir suprast, kad malda tada nėra kaip nusipelnimas, bet kaip parodymas, kad esu nuogos širdies, kaip Jonas nuo kryžiaus pasakė, kad sako, dvasinio palydėjimo tikslas pirmiausia yra atskleisti žmogui, kad jis yra nuogos dvasios, kad niekas negalėtų trukdyti tarp žmogaus ir Dievo, kad Dievas galėtų ateiti ir veikti jo dvasiai, veikti jo gyvenime. Taigi pirmiausiai sprendžiama tas klausimas, kaip maldoje atsiveriama Dievui. Dvasia mielai ateina į žmogų, nes tai jo šventovė. Pažadas Jėzaus yra galiojantis iki šiai dienai. Jeigu pažadėjo, kad ateisiu ir apsigyvensiu, kad ateis šventoji dvasia ir pasiliks ir bus su jumis, vadovaus jums, tai yra tiesa, tai nėra melas. Jėzus nėra apgavikas. Ir dvasia, jinai veda su savo jėga, ta pati jėga, kuri sukūrė pasaulius, ta pati jėga, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių, ta pati jėga veda bažnyčią ir nori kiekvienam asmeniškai vadovauti, įdiegti tą jėgą, nori Jėzaus pažinimą, Jėzaus pajutimą žmoguje. Kaip tada suprasti žmogaus rolę, jeigu dvasia pati veikia ir jinai trokšta veikia ir kalba, tikime, kad ir tiesiogiai, vis dėlto dvasia ir Dievas mėgsta bendradarbiavimą ir mielai Dievas pasinaudoja žmonių pagalba. Jis nori turėti rankas, kokias davė mums, nori turėti lūpas ir kalba per mūsų lūpas. Dvasia pasinaudoja tą tvarką, kurią ir pats sukūrė. Taigi mes esame ne vien tik dvasiniai, bet ir kūniški ir dvasioje, nors Dievas veikia tiesiogiai, kūnui reikalinga ženklų, reikalinga akivaizdžių patvirtinimų ir todėl Dievas savo dovaną siunčia ir duoda žmonėms, kad jie padėtų vienas kitam. Ir tokiu būdu bendradarbiavime santykiuose gimsta ir atsiskleidžia tiksliau Dievo veikimas. Ir bažnyčia yra tos dovanos, kurias jinai dalinasi ir turi suderėti tarpusavyje. Vienas kito dovanas įvertinus ir džiaugiantis ir meldžiantis už vienas kito dovanas, bažnyčia dera kaip gražus simfoninis orkestras. Pats Jėzus sakė, mokykitės iš manęs ir tą mokinimas iš Jėzaus jis perdavė ir savo bažnyčiai, kad vieni kitus palydėtų dvasioje būtent, nes dvasia yra ta, kuri veda. Kas nėra dvasinis palydėjimas, tai pirmiausiai kažkokia terapija, galim sakyti, arba tarp asmenių santykių problemų sprendimas, nors yra didžiulė pagunda ateiti į dvasinį palydėjimą arba jo ieškoti tuomet, kai yra problemos. Tuo turi problemų, reikia dvasinio palydėjimo. Kodėl reikia dvasinio palydėjimo, kai yra problemos, galbūt tos problemos yra visiškai nedvasios srities, nedvasinio turinio, greičiau eiti reikia pas psichologą arba paprasčiausiai gal išnekėti žmogui širdies su geru draugu, su gerai žmonėmis ir tokiu būdu presti savo problemas. Taigi šitoje vietoje priminsiu, kad dvasinis palydėjimas yra pirmiausiai problemos tos, kurios trukdo melstis. Tos yra sprendžiamos problemos. Tai yra dvasiniai dalykai, kurie yra ir nenuodėmis, ir ne psichologinės būsenos, kaip įvairiausios mintys ar jausmai, kurie tiesiog trukdo pilnavertiškam žmogaus gyvenimui, visavertiškam, ar dar tai dalykai tarsi tie dalykai, kurie yra žmogui labai svarbus ir kasdieniški ir tiesiog neįliniai, bet svarbiausiai šitoje vietoje padaryti atskirimą. Dvasinis palydėjimas ir dvasinis gyvenimas kalba apie maldą ir viską reikalinga peržvelgti maldos kontekste, klausti, kur čia yra malda vienoje ir kitoje situacijoje. Ir ar šitoje vienoje ir kitoje situacijoje vien tik maldos užtenka. Ir jeigu neužtenka, reikia atskirti šitą sritį, mes bandome aiškintis atgyvinant maldą, atgyvinant dvasinį gyvenimą, o šitą sritį jau reikia spręsti kitų kelių, kitų būdų ir būtent, kaip sakiau, psichologai, geri žmonės, kitokios sritys tiesiog, kurios padeda spręsti, kad gyvenimas būtų visavertiškas ir kokybiškas. Taip pat dvasinis palydėjimas nėra psichoanalizė, tai nėra ieškojimas tam tikrų psichologinių tipų ir tam tikro santykių dermės ar panašiai. Nors tie dalykai duoda daug aiškumo, kodėl vienaip ar kitaip žmogui sunku tarsi melstis, ar kodėl jisai pasirinko tokį ir tokį kelią, kodėl jam vienaip ar kitaip atrodo būtent pagal jo tipą, pagal jo psichologinį tipą, bet stengiamasi ne psichologiškai analizuoti žmogų, bet stengiamasi klausti, kaip jis meldžiasi, ar kas jam padeda melstis. Ir šitoje vietoje yra vėlgi ne problemų ieškojimas, o netgi pasidžiaugimas tai, kas vyksta gerai. Ir žmogus meldžiasi ir jam ta malda jam sekasi arba dalinai sekasi, kodėl nepasidžiaugus, vien tik tai patvirtinimo reikalinga, kad štai, kad tu taip meldiesi yra gerai, tai yra iš Dievo dvasios, tai yra Dievo norima. Kaip kad žmogui augant reikalinga tėvų patvirtinimų, kad tavo vidinis pasaulis, kaip tu jautiesi, yra gerai, kad tu išgyveni šitos dalykus ir kad tu taip ir taip kovoji ar taip ir taip randi atsakymus dėl tų vidinių dalykų, dažnai motinos yra atsakingos, o dėl išorinių dalykų, kaip besikeičiantis kūnas arba veikla, reikalinga tiesiog tėvo patvirtinimo, paaiškinimo, kad gerai tai vyksta, tai tau į naudą, gerai, kad tu taip ir taip elgiesi ir taip tą rinkiesi, taigi reikalingas patvirtinimas tiek vidinio, tiek išorinio gyvenimo būtent tėvų, taip ir dvasiniam kelyje, tobulėjant toliau, neužtenka vien tik tai mamos ar tėvo patvirtinimo, bet reikalingas tas dvasinis palydėjimas, kuris pasako, taip gerai darai, gerai, kad tu meldiesi čia, gerai, kad tu randi maldą ir tokį būdą vienose ar kitose situacijose, reikalinga patvirtinimo, reikalinga palaikymo. Thank you. dvasinis palydėjimas nėra kokios nors rytų praktikos ar technikos, ta prasme, kad vien tik tai ties tuo sustojimu, jeigu ir pasinaudojimo savo kelyje, iš tikrųjų dvasinio palydėjimo tikslas nėra, kad žmogus ištuštėtų kažkaip tai ir būtų tarsi atviras indas Dievo dvasiai, arba kitas variantas pasiektų nušvitimą, arba pasiektų kažkokį tai tobulumą, pažengtų tobulumo žingsniais, kažkokiais tobulumo laiptais, kas kai kurių mistikų yra dažnai minima, kad štai yra įvairiausios menės ar laiptai ar tobulumo laipsniai. Šių dienų modernus žmogus, prisiklausęs ir dažnai tik paviršiumi pasidomėjęs iš rytų kilusiais svarstymais apie tobulumą ir tobulėjimą ir dar jeigu ir kokiu nors įvairių energijų ar kažkokių tai ypatingų galių ir panašiai mokymų paliesti ir paveikti gali visiškai netaip suprasti, ką reiškia tobulumas. O šitoj vietoj kalbama apie atvirumą Dievo dvasiai, apie atsidavimą Dievo dvasiai, kad Dievo dvasia veiktų taip, kaip Dievas veikia. Ir kalbam apie Dievą, kuris yra trybėj vienas, kalbam apie Dievą, kuris save apiplėšė dėl žmogaus, kad jis būtų išganytas, kalbam apie Dievą, kuris veda į dorybių gyvenimą, į šventumą, tai yra į santykį su savim, į gyvą santykį su savim. Ir tai yra ne koks nors ištuštėjimas, kaip tik prisipildymas Dievo jausmų, Dievo patyrimų ir stengimasis ir radimas savęs kaip Dievo atvaizdo, o ne ištirpimas koks nors visatoje ar kosmose, pakilimas iš savęs, ar sakykime dvasios ištobulinimas, kūno paneigimas ir visą kitą. Kaip tik tai yra matymas Dievo visame, bet asmeniu Dievo, ne pranaikinančio ir panardinančio žmogui į kažką, į neaiškio būseną, į kažkokią tai nirvaną, ar dar kaip nors čia galėtum pasakyti. Galiu čia šitoje vietoje atsiprašyti, kad netobulai išneku apie tuos rytų dalykus, kurie yra daug sudėtingesni ir daug galbūt panašesni, negu kad yra pateikiama būtent populiarioji literatūra arba kaip nors pristatoma, kad būtų vartojimui. Tie dalykai yra, jeigu tęsiasi tūkstančius metų ir žmonės atranda per tos kelius būtent įvairias patirtis, tai matyti yra daug sudėtingiau dalykai ir daug sunkiau pasiekiami, negu kad yra manoma pasiekti taip labai paprastais keliais žingsniais. Ir vis dėl to yra geriau eiti apreikšto Dievo keliu, kuris apreiškia tą kelią, kuris yra lengvas kelias, ta prasme, kad tiems, kurie vienysi su Jėzumi, su trybiniu Dievu, nors tai yra ir siauras kelias, o lengvas ta prasme, kad Dievas pirmas inicijuoja, tai jisai pirmasis nori, kad žmogus būtų ištobulintas. Taip pat dvasinis palydėjimas neveda į kažkokią ypatingą ideologiją, tai yra tarsi kažkokį, tarsi atskleisiu tau ypatingą kelią, ypatingą pažinimą. Tik niekam nesakyk, nes tu esi išrinktasis ir šitą kelią tik tai išrinktieji gali suprasti, jeigu kiti tave niekina ir nesupranta ir tu geriau jiems neatskleis, nes jie tiesiog piktam panaudo šitą nuostabų kelią. Tai yra visai kitaip, nes iš tikrųjų dvasinis palydėjimas veda į paprastą gyvenimą, veda į tiesiog dorybių gyvenimą, į aiškų gyvenimą, į nekomplikuotą, į gyvenimą, kur žmogus tiesiog daug dalykų, kurių nesupranta, galbūt netgi nuolankiai pripažįsta, nesuprantu ir įsisprendžia tie dalykai daug paprasčiau, negu kad žinau ypatingą kelią arba ypatingą ideologiją, kuri nuspalvina viską kaip. Nežinau, kokia ta ideologija galėtų būti, kad ir koks feminizmas griežtąja prasme, kur visur, netgi ir šventą raštą norima išversti taip, kad būtų viskas per integralę, suprantama prizmę, kad visi rastų savo vietą, tai yra, kad kuo daugiau moteriškumo būtų atskleista Biblijoje, tada Dievas jau nebe vyras ar tėvas. Jis yra dvasinė būtybė, aukščiausioji ir Jėzus irgi nelabai jau vyras, kažkas kito. Žmogus irgi labiau jau nevyriškas ar moteriškas, bet tiesiog kažkas tokio integralaus. Tai čia tokia griežtąja prasme, nors už moters teisės reikalinga pasistengti pakovoti, nes yra daug dalykų, kurie tikrai moters orumą menkina ir reikalinga atstatyti tą orumą, kaip kad Viešpats nori, bet ne tokiu ideologiniu keliu, kuris tiesiog eliminuoja kai kuriuos žmonės ar demonizuoja visuomenės atskiras sritis ar panašiai. Taip pat dvasinis palydėjimas nėra koks nors giminiavimasis su dvasiniu palydėtoju. Tai yra, kad štai turiu dabar savo vyresnį brolį ar sesę, kuri čia vis laik atsakys man į klausimus, tiesiog kilo klausimas, paklausiau, atsakė, turiu atsakymą, aišku, toliau gyvenu. Čia labiau primena kokį nors gurų turėjimą savo ypatingo meistro, kuris atsako visus klausimus, troškimas ir ilgėjimasis. Dvasinis palydėjimas tai yra vis dėlto pagarbus kreipimasis ir tikėjimas, kad per šitą žmogų gali Jėzus kažką man pasakyti. Ir aš nuolankiai klausau ne to žmogaus pirmiausia, bet būtent ką Dievo dvasia, ką Jėzus kalba per tą žmogų, ką Jėzus nori man pasakyti ir arba dar geriau pasakius, kaip Jėzus kalba mano širdyje, kai aš kad dalinuosi su šito žmogumi, tai yra toksai pagarbus kreipimasis į kitą žmogų ir prašymas palydėk mane, taigi noriu išgirsti, kad Dievas sako. Kas gali būti dvasiniais palydėtojais, tai gali būti ne vien tik kunigai. Kiekvienas, kas gyvena dvasioje, jisai turi iš Jėzaus galę, kaip Jėzus kad gavo iš tėvo galę, jisai davė savo buvimu su tuo žmogumi galę padėti kitam. Todėl ne vadovauti ir į save kreipti, vėlgi primenu, betgi ieškoti, bendradarbiauti su Jėzumi ir kiek galim labiau atskleisti Jėzų. Jeigu palydimasis atranda Jėzų ramiai ir be problemų ir jokių nėra kliučių, tai tiesiog palydėtojas yra kaip Jonas Krikštytojas, kuris sako, man reikia mažėti, o jam reikia didėti Jėzui ir tiesiog pasislėpia arba visiškai nesikiša labai tyliai, tiesiog tik tai stebi ir džiaugiasi, kaip sakant, jaunikio balsu džiaugiasi, kad Jėzus vadovauja šitam palydimajam ir veda savo išganimų keliu. Tikslas, koks yra dvasinio palydėjimo, tai kad žmogus įsitrauktų į išgelbimų istoriją, kad atrastų savo vietą ir rastų kaip savo kelionę tą patį išganimo kelią, kurį apreiškia Biblija ir bažnyčiai patikėta eiti šito išganimų keliu. Pamatyti, kad yra Dievo mylimas, Dievo vedamas, Dievo kviečiamas sekti juo ir patarnauti ir atsiduoti ir aukotis, žavėtis trejybės gyvenimu, kuris atsiskleidžia visur ir visada, matyti, kad tai Dievas, kuris save apiplėšė iš meilės, viskam vadovauja, jo žodžio šviesoje veda į tikrą Dievo pažinimą. O ne į kokį nors egoistinį savęs uždarimą ir nedorybėse paskendimą, kaip tik dorybių augimą ir šventėjimą, tapti naujų kūrinių, tai yra tikslas. Tai yra tai, kaip Jėzus, kad nori, kad išbaigtų, žmogus būtų išbaigtas, kad būtų jo išganytas, būtų galutinis jo Dievo paveikslas. Todėl svarbu dvasiniam palydėjime, dvasiniam priimant dvasinį palydėjimą, žiūrėti, kurgi Jėzus mane veda ir kaip jis mane veda, ir žiūrėti Jėzus, kad būtų pagrindinis gelbėtojas, o ne aš pats. Klausimas, ar man reikia palydėjimo kiekvienam žmogui, tai iš to, ką aš nekėjom, galima suprasti, kad tikrai reikalingas palydėjimas vienokio ar kitokio būdo yra kelios rūšys to palydėjimo, vienas toks formalus, kai paprašom, ar tu gali mane palydėti, ir žmogus tiesiog sutinka tam tikrom sąlygom ar panašiai, bet yra neformalus palydėjimas, ką mes dažniausiai patiriame, tai yra iš savo tėvų, iš tų, kurie mums paskelbė Evangeliją ir kurie padėjo mums atpažinti tikrai Dievo paveikslą ir vis labiau padeda atpažinti, tai vyksta irgi toksai palydėjimas neformalus ir jisai yra būtinas tiek ir tada ir neformalus, tiek ir formalus. Tik Dieve yra šviesa viso pažinimo ir tiesos, todėl tik Dievas neklysta, o mes esame pasitaisimo keli, atsivertinėjimo keli. Todėl mums reikia išgryninti savo intenciją, savo gyvenimus, savo suvokimą ir neapsnūsti, neužmigti. Šventieji rodė gerą pavyzdį, kad jie buvo reikalingi palydėjimu, tarkim atsiskyrėliai, jie išeidavo į dykumą ir ieškojo, kad kas juos palydėtų. Ir atsiskyrėlių palydėtojai buvo griežti tą prasme, kad jie sakydavo, arba tu klausai dabar šitų palydėjimų žodžių, arba tu nori palydėti save, todėl čia reikalingas ir nuolankumas, reikalingas nusižeminimas, suprast, kad aš savęs neišganysiu ir aš savo vien tik vadovauti negaliu. Ir nepilnai suprantu, ką Dievas nori man pasakyti, todėl ieškau pagalbos, ieškau kitų žmonių įžvalgų, arba dar geriau pasakyti, leidžiu, kad Dievas mane įkvėptų tuo met, kai aš nuolankiai leidžiuosi būti palydimas. Šitoje vietoje reikia netaip suprasti, kad būtent ne patarimų ieškoti pas palydėtoje, bet būtent atsiverimos, savo atsiverimo palydėtojai. Vienas netgi atsiskyrėlis pasakė, kadangi Dievas žino tavo vidų, žino tavo dvasę, tavo ketinimus, tai ir dvasios palydėtojas turėtų žinoti, kas ten dedasi. Taigi ieškoti atsiverimo, o tai yra nuolankumo kelias, nuolankiai atverti, kas dedasi širdį, kas žmoguje dedasi ir tokiu būdu leistis Dievo vedamam. Dievas, kuris įkvėpė savo dvasę, kuris veda. Literatūra aiškiai kalba apie tai, kad būtent šventieji literatūroje kalba, kad štai taip ir taip geriau elgis, ieškok patarimo pasišmintingai. Šventas raštas taip kalba ir šventieji sako, nu, nepaniekink gero patarimo, nepaniekink tų dalykų, kurie tave į išganimą veda. Taip pat svarbu yra dvasinio palydėjime minčių atskleidimas, kad atsiskleistų ir pasirodytų, kokia ta dvasia, kuo dvasia gyvena, kad žmogus neapsnūstų, kad pamatytų tik tikrai savo būklę, kad pamatytų, kad jam dar reikia keliauti ir keliauti, nes vis dėlto žmogus linkęs save labiau pateisinti, save išteisinti ir pasakyti, kad čia viskas su manim tvarkoju iš tikrųjų, puošiasi pernykštėjais lapais, pamiršdamas, kad reikia šiandien atsiversti, reikalinga šiandien gyventi dvasios gyvenimą. Taip pat daug duoda išminties dvasinis skaitimas, gerų knygų skaitimas apie dvasinius dalykus, o atsirinkti tas knygas vis dėlto reikalinga irgi įžvalgos iš šalies, kad būtų įvertinama ir kalbamas apie tai, ar tikrai aš augu dvasia, jeigu skaitau tokias vienokias ar kitokias knygas. Pasikonsultuoti apie tai su dvasiniu palydėtoju reikalinga irgi. Taip pat atpažinti savo silpnybės, savo drugnumą, įvyksta įvardinant jas ir piktasis priešas netenka labai daug galios, kai įvardinama, kad žmogus tai yra silpnas ir yra gundomas, yra veikiamas, todėl daug netenka piktasis priešas jėgų ir pagundų tiesiog atsitraukia, kai yra įvardinama savo silpnybė, o tai yra atsivertimo momentas. Tai taip pat palydėjimas padeda išbūti sausros metu, tuo metu, kai atrodo viskas netiesa ir Dievas atsitraukęs, o palydėtas gali paliūdyti, kad ne vis dėlto, čia tik tai tavo laikina būsena ir tuoj ateis prašvitimas ir ateis vėl patyrimas, kad Dievas arti. Taip pat atliekant atgylą ypatingų metu, kai suvokiama, kad didelis nusidėjėlis esą žmogus reikalinga palydėjimo. Arba kai būna per didelis entuziazmas, kai norisi visą pasaulį atversti, arba skelbti įvairius ekstraordinarinius patyrimus, vis dėlto reikalinga pasikonsultuoti ir kalbėti su palydėtoju. Ieškant savo pašaukimo reikalingas dvasinis palydėjimas, atskirti, kur yra dorybė iš tikrųjų, kur yra ydos, reikalinga apie tai ir kalbėti. Taip pat atskirti, kur yra psichologinės problemos ar kiti tarpasmeniniai ryšiai, o kur yra tikrai dvasinio pobūdžio problemos ir problemos su malda, tuos dalykus atskirti. Taip pat atskirti progresą, ar jisai yra dvasiniam kelyje, ar jo nėra, ir gauti padrasinimą arba paskatinimą, tiesiog įvardinti dalykus, kad jie būtų garsiai pasakyti. Ir gauti palaikymą, ir gauti patvirtinimą, kad štai esu geram kelyje arba dar vienur ar kitur reikia tobulėti. Taigi dvasinis palydėjimas duoda daug šviesos ir reikia nepamiršti, kad Dievas pirmasis yra dvasios palydėtas, kuris nori palydėti kiekvieną žmogų. Ačiū, mėlyjeji klausytojai, už kantrumą. Čia kunigas vienuolis Mindaugas Malinauskas kalbėjo apie dvasinį palydėjimą. Taigi, jeigu reikalingas tas dvasinis palydėjimas, ieškokite šalia save žmogaus, kuris galėtų dvasioje jums padėti keliauti. O tai vis laik išeis į naudą, arba bent jau melskitės, kad Dievas siūstų tokį žmogų, kuris galėtų padėti jums keliauti sparčiau link Dievo ir su Dievu jo dvasioje. Su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Des mots que je réchis. Mon Dieu, C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient que tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi je suis un verbe passant, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, ils me délivrent, ils me sauvent puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin d'angoisse et proche, je n'ai personne pour m'aider. Les fauves nombreux me servent, les taureaux de Bachan m'en servent. Les lions qui déchirent les rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre mes amis. Et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Pas voiler la face devant lui.